6 жыл қатарынан Европаның үздік әуе компаниясы болып танылған Turkish Airlines-пен ұшыңыз. Алматыдан Амстердам, Берлин, Вена, Варшава, Франкфурт, Лондон, Милан, Париж, Мюнхен, Прага, Рим, Стокгольм, Хельсинки және Европаның басқа да қалаларына қатынау құны әуе жай алымын есептемегенде 99 ақш долларынан басталады. Біз басқа әуе жолдарына қарағанда көп деген елдерге ұшамыз. Turkish Airlines өз әлеміңіздің өрісін кеңейтіңіз.